sanadkii waxoogaaga fadhiya waxa lagu dhiiran karaa marka in lagu dhaqa
Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo haya ya jioni leo tarehe 18 Novemba mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania, eneo zima na maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Matangazo haya pia yanasikika pia kupitia Radio Citizen nchini Kenya. Tunapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kama kawaida siku ya Ijumaa tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Live Talk leo tunaangazia mkutano kuhusu mazingira COP27 unaoendelea huko Misri. Je, nini wananchi wa kawaida wanaomba kwa nchi zinazoshiriki mkutano huo?
Wenyewe wanajadili mambo ya mazingira, lakini wale wawakilishi huku kwetu hawajapita kuja kutuhoji kwamba tunaathirika vipi.
Zile ilipejiri zingechangia zipee mchango ziangalie hizi maskini.
Na katika taarifa nyingine, taasisi ya Bill Gates imetangaza msaada wa dola bilioni 7 kwa ajili ya Afrika kwa muda wa miaka 4 kwa ajili ya kupambana na uhaba wa chakula, magonjwa, umaskini na dhulma za kijinsia.
Basi tunakuomba ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Taasisi ya Bill Gates imetangaza msaada wa dola bilioni 7 kwa ajili ya Afrika kwa muda wa miaka 4 ili kupambana na uhaba wa chakula, magonjwa, umaskini na dhulma za kijinsia. Msaada wa Gates ni asilimia 40 zaidi ya kiasi kilichotolewa mwaka uliopita. Nigeria, nchi yenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika, itapata sehemu kubwa zaidi ya fedha hizo. Gates, ambaye ni mwasisi mwenza wa Microsoft, ameonya kwamba fedha hizo zimetolewa wakati vita vya Ukraine vikiendelea kusababisha kupunguka kwa kiasi kikubwa cha msaada unaotolewa kwa ajili ya Afrika. Kenya ni miongoni mwa mataifa mengine ya Afrika yanayokabiliwa na ukame mbaya kuwahi kutokea katika muda wa miongo minne. Shirika la kutoa msaada la World Vision limesema kwamba hali ya ukame, migogoro pamoja na janga la corona zimepelekea zaidi ya watu milioni 10 barani Afrika na hasa mashariki mwa bara hilo kukosa chakula. Benin, ambaye ni mzalishaji mkubwa zaidi wa pamba barani Afrika, imejenga hifadhi ya viwanda ili kusogeza nchi hiyo mbali na uzaji nje wa malighafi na badala yake kuuza bidhaa zilizotengenezwa ndani. Wanaharakati wa mazingira wanasema uzalishaji wa ndani pia utapunguza utoaji wa hewa chafu kutoka kwenye meli ambazo kwa kiasi kikubwa zinachangia katika mabadiliko ya hali ya hewa. Ingawaje bado iko kwenye ujenzi, Arise IIP Glo Jibe Industrial Zone tayari inachakata korosho na kutengeneza nguo kwa ajili ya masoko ya magharibi. Wachumi wanasema hifadhi hiyo itakuwa ni mfano kwa siku za usoni kwa Afrika wakati ikiondokana kutokana na kuuza bidhaa zake nje ama malighafi nje na kuagiza bidhaa ambazo zimeshatengenezwa kutoka nje wakati uzalishaji wa ndani utakuwa umeshamiri. Mtendaji mkuu wa GDIZ Litoji Beton amesema korosho ambazo hazijabanguliwa zinashughulikiwa nchini badala ya kupelekwa Vietnam na kupelekwa kwenye masoko ya Ulaya na Marekani kuuzwa kwa wateja ambao pekee ya wataruhusiwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mwanamke mwenye umri wa miaka 99 anayeaminika kuwa mwanafunzi wa shule ya msingi mwenye umri mkubwa zaidi duniani amefariki akiwa nyumbani kwake nchini Kenya. Priscilla CTNA alianza kuumwa baada ya kutoka shule Jumatano wiki hii. Pamoja na wanafunzi wenzake wengi wakiwa na umri wa miaka 12 wamekuwa kujitayarisha kwa ajili ya mtihani wa mwisho wa muhula. Uamuzi wa CTNA kuanza masomo umeipelekea kutengenezwa kwa filamu ya kusifiwa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu turathi za taifa UNESCO. Aliambia UNESCO kwamba alitaka kuwapa motisha kina mama wenye umri mdogo ili warudi shuleni na wajipatie masomo. Serikali ya Kenya imetangaza kwamba itaanza kuagiza mahindi yaliyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki, yani GMO, ili kukabiliana na uhaba mkubwa wa chakula unaokumba taifa hilo na kuweka mamilioni ya watu katika hatari ya njaa. Kenya iliondoa marufuku ya uagizaji na utengenezaji wa chakula cha GMO mwezi uliopita, huku raia wakiwa na wasiwasi wa athari za kiafya zinazodaiwa kusababishwa na vyakula hivyo. Waziri wa biashara Moses Kuria amepinga madai ya baadhi ya makundi ya wanaharakati akisema kwamba hakuna hatari yoyote inayotolewa na vyakula vya GMO na kwamba hakuna kosa lolote vyakula hivyo vikiongezwa kwenye orodha ya chakula au vyakula vinavyotumika nchini humo, kwani Kenya wanashindana na vifo vya aina nyingi kila siku. Yakiwa kama majibu ya ongezeko la shughuli za kijeshi kutoka Marekani na washirika wake, Korea Kaskazini mapema leo imerusha silaha ya masafa marefu na kupelekea kituo cha kijeshi cha wanahewa cha Japan na Marekani kutoa ilani ya tahadhari. Silaha hiyo maarufu kama Intercontinental Ballistic Missile ICBM imeruka kwa zaidi ya muda wa saa 4 na kisha kuanguka kwenye eneo la kiuchumi la Japan takriban kilomita 200 magharibi mwa Hokkaido, kaskazini mwa taifa hilo, kwa mujibu wa taarifa kutoka maafisa wa Japan. Kupitia ukurasa wake wa Facebook, kituo cha kijeshi cha wanahewa cha Misawa kinachomilikiwa na Marekani na Japan kwenye kisiwa cha kaskazini cha Honshu kimesema kwamba ilani ya kuchukua tahadhari imetolewa kama hatua ya kulinda, bila kutaja silaha iliyorushwa na Korea Kaskazini. Hapa mjini Washington, Baraza la Kitaifa la Usalama limesema kwamba jaribio hilo ni kinyume na mapendekezo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kwamba linaongeza hali ya taharuki katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanaharakati wa kimazingira waliokuwa wamebeba mabango yenye maneno ya msilete janga la kimazingira, msiharibu Afrika kwa gesi, pamoja na angamiza masharti ya gesi, nishati ya gesi, leo wameandamana nje ya mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira COP27 unaomalizika ama uliokuwa umalizike leo kwenye mji mkuu wa Misri wa Sharm el-Sheikh. Waandamanaji hao wanadai kwamba washiriki wa mkutano huo wamekwepa kuzungumzia athari za nishati kutokana na mafuta ghafi. Wameongeza kusema kwamba washiriki waliopo wamehudhuria kwa hisani ya makampuni makubwa ya nishati. Wameongeza pia kusema washiriki wao wanaweka maisha ya maelfu ya watu hatarini. Alhamisi, Umoja wa Ulaya ulifanya mapendekezo kadhaa kama vile kubuni mfumo wa kusaidia mataifa maskini kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, pamoja na kupunguza uzalishaji wa nishati chafu yenye kuharibu mazingira. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mapema leo ametoa wito kwa viongozi kuomba Russia ikomeshe vita vyake nchini Ukraine. Macron amesema hayo wakati wa hotuba yake mbele ya kongamano la ushirika wa mataifa ya Asia Pacific APEC mjini Bangkok, Thailand. Amesema kwamba kando na Ufaransa kuwa kwenye mstari wa mbele kusaidia Ukraine, pia inatazamia kushirikiana na mataifa mengine kama vile China, India pamoja na eneo la Mashariki ya Kati kwa ujumla, yakiwemo mataifa mengine, ili kushinikiza kukomeshwa kwa mapigano hayo. Mkutano wa APEC unalenga kuimarisha masuala ya kiuchumi ya kieneo kwa kuweka mikakati ya muda mrefu ya soko.
Karibu msikilizaji wetu katika mjadala wa Live Talk. Kama nilivyotokeza, leo tunaangazia mkutano kuhusu mazingira COP27 ambao unaendelea kwa wiki mbili sasa huko Misri. Imeonekana katika mkutano huo kwamba swala la kuunda mfuko maalum wa kusaidia nchi maskini kutokana na hasara zinazopata kufuatia athari za uchafuzi wa hewa zinazosababishwa na gesi chafu kutoka viwanda vya nchi tajiri duniani limeleta mvutano mkubwa na kufanya mkutano huo uahirishwe hadi kesho Jumamosi, wakati ulikuwa unatarajiwa kumalizika leo Ijumaa. Ripoti zinasema mazungumzo yanaendelea hadi kesho ili kupata mwafaka kuhusu swala hilo. Nchi tajiri zilitoa ahadi ya kufidia mabilioni ya dola kwa nchi maskini ili kuzisaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, lakini nchi maskini zinasema ahadi hiyo haijatekelezwa kufikia sasa. Nchi nyingi ulimwenguni zimekumbwa mwaka huu na majanga mengi yanayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na mafuriko, ukame ambao uliathiri mavuno ya chakula. Kuhusu mfuko huo maalum, Umoja wa Ulaya umeridhia kulipa fidia kwa nchi maskini, lakini kwa masharti, umoja huo ukipendekeza fidia hiyo ipewe inchi zilizoathirika zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Je, mataifa tajiri yapo tayari kulipia fidia ya uchafuzi wa mazingira inayoombwa na inchi maskini kutokana na uchafuzi wa hewa? Ni hatua zipi zinazochukuliwa na inchi maskini, hasa inchi za Afrika, ili kulinda mazingira? Hayo ndiyo tutajadili na washiriki wetu ambao tayari wapo kwenye line ya simu. Tutakuwa naye Dan Naburi, Dr. Dan Naburi, huyu ni mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na majanga kutoka huko Kenya. Dr. Dan Naburi, karibu Live Talk.
Asante sana mwenzangu.
Huko huko Kenya tutakuwa naye Abdi Kadir Aden, huyu ni mwanaharakati kijana ambaye anahamasisha watu kuhifadhi mazingira kutoka huko Kenya. Abdi Kadir Aden, karibu katika Live Talk.
Asante sana.
Naam, Joyce Shebe ni mwanahabari mwanamke wa chama cha wanahabari wanawake kutoka kwa Tanzania ambaye anafuatilia zaidi masuala ya mazingira na alishiriki mkutano wa COP27 huko Misri. Joyce, nawe pia naukaribisha katika Live Talk. Haya, tutakuwa naye pia mwandishi wetu wa huko Kigali, Rwanda, Silvanus Karemera, karibu katika Live Talk. Basi moja kwa moja nianze na wewe Joyce Sheba. Wewe ulishiriki mkutano wa COP27. Je, hili swala la nchi maskini kuomba zipewe fidia au kuundwa mfuko maalum wa kuzisaidia nchi maskini kutokana na hasara wanazopata kutokana na uchafuzi wa hewa, ndiyo hoja pekee iliyowasilishwa na nchi hizo au kuna hoja nyingine ambazo ziliwasilishwa na nchi hasa nchi za Afrika Mashariki?
Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli swala la fidia naweza kusema ni hoja ambayo ilichukua nafasi kubwa kwenye COP hii 27, japo sina uzoefu sana kwenye COP hizo zingine, lakini nimekuwa nikisoma soma taarifa zake kwa kiwango fulani. Kuhusiana na swala la ulipaji fidia, nchi maskini ama nchi zinazoendelea wameona kabisa kwamba lile jambo ambalo walikuwa wakilijadili ama kulisisitiza kwenye COP zilizopita la swala la adaptation, naweza kusema namna ya kuhimili ama namna ya kutafuta mbinu ambazo zinaweza zikasaidia mkakabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, wanaona kama ni kitu ambacho kina mchakato, ni long process. Lakini swala la ulipaji wa fidia ni swala ambalo linatokea ama linatakiwa litokee kwa haraka pale ambapo jamii na taifa limekumbana na hilo janga, basi haraka sana fidia ipatikane ili wale watu waweze kurudi katika hali yao ya kawaida, au iweze kuwasaidia angalau kufikia katika hatua fulani ili waweze na wao kuhimili na survive katika hiyo hali. Kwa hiyo hili lilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vilijadiliwa sana, japokuwa hoja ya kwamba fedha ambazo ziliahidiwa lakini hazijaweza kutolewa kama ambavyo mataifa tajiri yaliahidi kwamba kila mwaka itatoa bilioni 100, nayo ilikuwa inazungumzwa kwamba fedha haijatolewa kwa kiwango kile ambacho mataifa haya tajiri yaliahidi. Lakini pia kulikuwa na kitu ama hoja ya biashara ya gesi ukaa, wanasema carbon market, ambayo hii ni mjadala ambao ulikuwa ukizungumzwa kwamba sasa ambayo yameendelea yanasisitizwa zaidi kujikita huku kwenye hii biashara ya hewa ukaa, kwa sababu wanayo mazingira ya kuweza kupanda hiyo miti ama kustawisha misitu yao na kuilinda ili waweze kufanya hii biashara. Lakini kukawa kuna hoja mbalimbali kwamba hakuna sera, hakuna mifumo iliyowekwa katika nchi nyingi za Afrika ama kwa Afrika Mashariki. Lakini niseme kwa Tanzania, waziri mwenye dhamana ya mazingira nilimnukuu akisema kwamba tayari Tanzania imetengeneza sera ama mwongozo wa hii biashara ya hewa ukaa, lakini kama mataifa mengine bado haijaingia huko tayari inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mijadala ya namna hii ilikuwepo, lakini hasa hili la ulipaji fidia lilichukua nafasi kubwa.
Shukrani sana Joyce Shebe. Nende kwake Dr. Dan Naburi. Dr. Dan Naburi, nchi zinazoendelea au nchi maskini zina haki ya kuomba kupewa fidia? Wao hawana hawahusiki kwa lolote lile katika uharibifu wa mazingira?
Asante sana mtangazaji. Kwa upande wangu naona kwamba nchi zinazoendelea zina haki ya kuomba hiyo fidia. Manake ukitazama kile ambacho kimekuwa kichangia haswa mabadiliko ya hali ya anga, ule uzalishaji wa hizi gesi zimechangiwa kwa ukubwa sana na zile nchi ambazo zimeendelea, na hizo nchi zipo na mali kwa wingi sana ya kuweza pia kujikimu kutokana na hali na yale madhara ambayo inatokana na hizo gesi, ukilinganisha na nchi ambazo zinaendelea ambazo hazina nafasi ya kupambana na yale makali ya mabadiliko ya hali ya anga ukilinganisha na hizo nchi ambazo zimeendelea. Kwa hivyo naonelea kwamba upande wetu, hata kama tumekuwa tukijaribu kung'ang'ana na kujikimu kutokana na hali ya mabadiliko ya hali ya anga, tukitumia rasilimali zetu ama fedha zetu, hizo fedha hazitoshi, na kwa hivyo ni lazima tupewe ule uwezo, tupewe fedha ambazo zitatuwezesha angalau tuwe katika nafasi nzuri ya kutumia pia zile nafasi ambazo mabadiliko ya hali ya anga imekuja nazo.
Asante sana Daktari Naburi. Mimi hapa Horizon Kamau, tuko naye Patrick Nduimana. Kabla ya kuja kwako Abdi Kadir ukiwa Kenya, tukimbie kidogo hadi kule nchini Rwanda kwake Silvanus Karemera. Karemera, tunajua kwamba nchi ya Rwanda imepiga hatua kubwa sana za kimazingira. Kumekuwa pia na mikutano mingi tu ya kieneo kuhusiana na mazingira. Kwanza kabisa, tuipe taswira, nini Rwanda inafanya tofauti ambacho kinahitajika kuangaliwa na baadhi ya mataifa yanayoendelea? Hatua zipi imepiga za kimazingira?
Asante. Nadhani Rwanda inachokifanya si kitu ambacho pengine mataifa mengine hayawezi kufanya. Ni kitu kidogo tu lakini chenye tija kubwa. Moja ni utashi wa kisiasa na kusubutu, kwa sababu ya changamoto ambazo nchi hii ilikuwa inakumbana nazo, kwa sababu nadhani kila nchi ina changamoto zake zinapokuja swala la mazingira. Lakini kikubwa zaidi, Rwanda ni nchi ndogo lakini ina watu wengi katika kilomita moja ya mraba, yani ina idadi kubwa ya watu lakini ardhi ni ndogo. Lakini pia Rwanda ni nchi yenye milima, na kwa hivyo kulikuwa na changamoto za mmomonyoko wa udongo, ukataji miti kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, mabadiliko ya tabia ya nchi na hali ya hewa na kadhalika. Sasa kuna changamoto ambazo Rwanda inakumbana nazo ambazo pia watazikuta katika nchi nyingine, lakini pia kuna changamoto za kiupekee kama ambazo nimezitaja. Sasa kuweza kusaidia ili nchi hii iweze kufikia hatua hii, ilitungwa sera kuhusu ulinzi wa mazingira, na ninapozungumza hivi imepita miaka 14, yani kuanzia mwaka 2008 mpaka hivi tunapozungumza, Rwanda ilipiga marufuku mifuko ya plastiki. Sasa hivi ukiingia kwenye mpaka wa Rwanda popote pale, uje na gari ama uingia katika viwanja vya ndege, haujaruhusiwa kuweza kuingia nchini na kitu chochote chenye plastiki. Hilo likawa limekwisha kabisa. Lakini pia ikaweka sera ya upandaji miti kwamba kila mwaka kuna mamia kwa maelfu ya miti inayopandwa kwenye miinuko mikubwa na katika miji yote ya nchi hii. Na ndio maana ukija kwa mfano katika mji mkuu wa Kigali utakuta kwamba ni mji wenye umbijani, kwa maana kwamba kila sehemu ukitembea ni mji ambao umepandwa miti kabisa, kuna upepo mwanana na kadhalika. Lakini pia kikubwa zaidi ukija kuangalia ni kwamba serikali imejaribu kuhamasisha vijana kuanzia shule za msingi, sekondari, pamoja na vyuo vikuu kuweza kusoma na kuweza hakuna mtaala ambao kwa kweli umetungwa, lakini kuna sera mbalimbali ambazo zinatajwa kupitia vyombo vya habari, kupitia niita mashuleni, kupitia walimu na kadhalika. Na matokeo yake tumeona kwamba kuna mabadiliko makubwa. Lakini kikubwa zaidi miaka mitano iliyopita ilitungwa sera ya kuweza kuondoa kwa mfano magari makuu, uweze kuruhusiwa kuingiza Rwanda gari ambalo pengine limetengenezwa miaka 15 iliyopita. Hapana, hilo ni moja. Lakini pili, sasa hivi imetungwa sera nyingine ambayo sasa inaruhusu magari na pikipiki zinazotumia betri. Ukiangalia kwa mfano mji katika mji mkuu wa Rwanda Kigali na katika baadhi ya miji mikuu sita hivi, utakuta kuna vituo vya kuchajia betri za magari na tayari kuna maduka yanayouza pikipiki ambazo zinatumia betri. Lakini pia kuna kampuni ambayo sasa imeanzisha kuhamasisha watu kuweza kuchukua baisikeli. Kuna baisikeli ambazo wanasema ni public bicycles, kwa maana kwamba ukitoka sehemu moja kwenda nyingine kuna pesa kidogo unalipia kupitia app fulani, application ya simu, na unachukua baisikeli unatembea bila kutumia gari. lakini malizia kusema kwamba kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi kunakuwa na kitu cha kufanya usafi, na katika swala zima la kufanya usafi nchi nzima wanapanda miti, lakini kila mara mbili kwa kila mwezi kunakuwa na siku maalum, kwa mfano Jumapili ambayo sasa yenyewe imetengwa katika mji wa Kigali, na katika hiyo miji sita ambayo nimesema kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kutembea kwenye barabara kuu na gari kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa nne za mchana. Badala yake watu wanatumia miguu na kuweza kufanya mazoezi ya kukimbia na kufanya mambo mengine. Sasa haya mambo ambayo ukiyajumuisha kwa pamoja, kwa kweli yameleta tija kubwa, kiasi kwamba nimetembea katika miji mbalimbali ya nchi za Afrika na hata kwingineko, lakini nimeona kwamba ukiingia kwenye miji mikuu ya nchi hii unaona kwamba kuna upepo mzuri, kuna hewa fulani ambayo kwa kweli ukivuta unaona kwamba sio ile hewa ambayo tumezoea, ambayo kidogo imechafuka ama labda kuna ujoto. Hapana, kwa kweli.
Naam,
ni kweli. Harrison anavyosema, Karemera, Rwanda leo inasema kuwa inatajwa kuwa ni Kigali ni mji ambao mji msafi kuliko miji mingi sana barani Afrika. Na ile amezungumzia kuhusu usafi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, shughuli hiyo inaitwa umuganda. Barabara tu zimefungwa, yani hakuna
watu wanatembea sana.
No, watu wanakwenda kufanya usafi. Kila mtaa watu wanajumuika kufanya usafi. Haya, moja kwa moja tuende kwake Abdikadir Aden. Abdikadir, huo ni mwanaharakati ambaye unahamasisha watu kuhusu ulinzi wa mazingira. Bila shaka niambiwa kwamba eneo ambako ulioko wewe kuna matatizo sana ya mabadiliko ya hali ya hewa. Hebu tuelezee hii hasara ambayo unaizungumzia inayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Tupe tu hali ilivyo eneo ambako wewe unafanyia kazi zaidi.
Asante sana kwenye fursa hii ya VOA. Kwa majina ni Abdikadir Hassan, Abdikadir Aden Hassan, ambaye ni mwasisi wa Garissa Million Trees, na kazi yetu kuu ni upanzi wa miti, na tunatarajia tuweze kupanda miti milioni 10 kwa miaka takriban miaka 10, yani hadi mwaka wa 2027 na 2028. Kwa sasa hasa katika sisi tunafanya kazi katika mkoa wa Kaskazini Mashariki, ambayo ni sehemu kame katika taifa hili letu la Kenya. Na mwaka huu na mwaka uliopita tumeweza kuwa na janga la ukamwe, na mifugo wamekuwa wakimalizika kwa wingi, wanakufa, kuna ukosefu wa mvua, kuna joto imeweza kuongezeka. Tumekuwa pia na watu wanahama kutoka vijiji wanakuja mijini kwa sababu maisha huko imeweza kuwa ni ngumu. Hakuna chakula cha kutosha, hakuna maji ya kutosha, mabwawa yamekauka ya maji. Maisha pia tunaona imekuwa, hali ya maisha imeweza kwenda juu, na hiyo ni inaletwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Na ikiwa hivyo, inamaanisha kwamba sisi kama viongozi na wanaharakati wa mazingira lazima tuweze kuwa katika safu ya mbele, na kwa mazungumzo ambayo tumeweza kuwa nayo ya mambo ya kimazingira, maanake hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Ikiwa viongozi hawataweza kutoa pamoja, hawataweza kuleta fedha pamoja na kuhakikisha kwamba janga kama hayo ambayo hayakuweza kutarajiwa yako sasa yamekuja na hayaondoki kabisa.
Abdi Kadir, unasema eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Kenya kuna ukame. Je, ukame huu ni kwa sababu ni eneo kuna janga, au kuna hii sababu ya labda kukata miti kiholela? Hebu tuelezee.
Jambo la kwanza, unapata watu wengi ambao wanaishi katika mkoa huu kaskazini mashariki. Idadi nyingi ni maskini, sio maskini vile, lakini sio watu ambao wanaweza kujimudu. Ni wafugaji na wanategemea mifugo, na wale mifugo huwa wanategemea mvua, wanategemea lishe, kwa sababu ardhi upande huu wetu ni ardhi ya kijamii, na hiyo inamaanisha kwamba isiponyesha, wafugaji wanapoteza mifugo yao kwa sababu ya ukosefu wa lishe na ukosefu ya maji. Basi kwa hivyo maisha inazidi kuwa ngumu. Sasa utapata watu wanaingia kwa biashara ya kuchoma makaa, ya kukata kuni, ili pia wao waweze kujiendeleza kimaisha. Na basi ikiwa hivyo, hizi miti ambazo wao wamezikata wanazitumia, inatakana iwe inapandwa, inabadilishwa nafasi hiyo kuwekwa miti zingine. Na serikali utapata za sana sana za jimbo ambayo tuko nao huku hayajaweza kuweka fedha ya kushughulikia mambo ya mazingira. Basi ikiwa hivyo, idadi ya miti inazidi kupungua, na kama miti ya ziongezi. So kwa sababu sisi tumeweza kujitokeza na kuhakikisha kwamba tunafanya juhudi ili tuweze kuongeza idadi ya miti, na pia tuweze kuwatahirisha wafugaji hawa huenda wakapoteza mifugo yao. Je, tunaweza kuwaingiza katika mambo ya mashamba? Wanaweza kuwa na wanapanda miti ya matunda, wanapanda miti ambayo inaweza ikawasaidia mifugo wao pia kupata lishe. Ikiwa hivyo, utapata wanaweza kujiajiri na wanapata kila siku unga ya kila siku, ili pia maisha yao waweze kujibadilisha. So inamaanisha kwamba umaskini, hali ya umaskini inachangia hasa katika mambo ya mabadiliko ya hali ya anga, kwa sababu ikiwa mtu analala njaa na anaona miti na anaweza choma makaa, inabidi mtu anaenda kuchoma makaa kwenye miti. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hiyo miti ilikuwa inawasaidia mifugo wao wanapata chakula. Sana sana tunakwanga na hizi miti tunaziita acacia, miti za sehemu kame. Ikiwa hizo miti zimekatwa, unapata idadi ya hali ya mvua, unapata hainyeshi, maji yanapungua, kuna upepo mkali sana sana, sehemu zingine huwezi kaa. Kwanza kuna vumbi, kumekuwa na magonjwa ya kifua kikuu kwa sababu ile vumbi ambayo miti hiyo sasa.
Naam.
Hivyo inamaanisha kwamba ni lazima kukuwa na pesa maalum ambayo itaweza kuwazuia wakazi wa hii eneo ambao ni wafugaji.
Abdikadir, samahani, singetaka kukukatiza, lakini naona karibu sehemu ya kwanza ifike mwisho. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, lakini kwenye line nafikiri kuna msikilizaji angetaka kuchangia. Kwanza hebu tusikie anavyosema.
Kwa majina kamili inaitwa Daniel Ochina Wanzala kutoka Kakamega, Kenya. Sasa kile kitu mimi ningependa kuchangia kwenye mazingira ambapo ile mtana ambapo ilifanyika kule Misri, kile kitu ambapo ningependa kusema ni hivi. Kwa mfano zile hizi jamii zetu za Kiafrika hizi sasa ziko chini chini ya mazingira, unaona? Sasa hapo ndipo nitakana kuhifadhi kabisa, kwa mfano Kenya. Wakati hali ya mafuriko inatokea tunaumia sana, kwa mfano Budalangi, wakati wa mafuriko watu wanaumia huko, mvua ikinyesha. Lakini unaona serikali haitaki kuongelea, inaongelea mambo mengine, unaona? Sasa serikali inataka kujinufaisha kwa mifuko yao. Ningeomba kabisa serikali itenge fedha za kuhifadhi mazingira ya jamii ya Kiafrika. Kwa mfano hizi nchi tajiri ziangalie, zichunguze vizuri hizi nchi ambazo hazijiwezi. Kwa mfano unajua Kenya, Uganda hazijiwezi. Zile nchi tajiri zingechangia, zitoe mchango, ziangalie hizi nchi maskini, ziangalie zitaweza kupanga hizi nchi kulingana na mazingira yao. Hapo unaona hapo hivyo.
Huyo ni Daniel kutoka huko Kenya. Basi labda kwa dakika moja na nusu hivi nimpe nafasi Joyce. Joyce, umemsikia mwenzetu wa huko Kigali amesema serikali ilichukua sera mbadala katika ulinzi wa mazingira. Unaweza kutuambia kwa machache Tanzania serikali imefanya nini? Joyce Shebe.
Inaonekana kama kidogo tumempoteza. Turudi kidogo kwa Bwana Naburi, labda tuulizane vizuri. Tumesikia hapo msikilizaji akilalamika zaidi, anasema mambo ya fedha, labda fedha hazitumiki vizuri zinapotolewa kwa ajili ya mazingira. Sijui kama Bwana Naburi, kwanza unaona kama utumizi huu wa fedha, japo labda wakati mwingine zinatengwa au kutolewa, hazitumiki vilivyo katika kulinda mazingira, unaona kama kuna hilo tatizo?
Asante sana mtangazaji. Kwanza kabisa ningeweza sema kwamba kwa sasa hivi nchi za Kiafrika zimefinywa sana kutokana na kile ambacho kinaendelea katika ulimwengu, vita vya Ukraine na Russia. Tumeona kwamba pia nchi za Kiafrika pia zina taabu upande wa kuweza kustahimili yale makali ya COVID-19. Bado tumeweza kutumia fedha nyingi sana kwa upande huo wa pambana na hilo janga la COVID-19. Pia nchi nyingi sana za Kiafrika zimeweza pia kutumia fedha nyingi sana kupambana na majanga kama hivi punde hapa kwetu Kenya.
Dr. Dan, samahani kidogo ni kukatize sababu tunafunga sehemu ya kwanza ya Live Talk. Mnaomba nyote msalie kwenye laini ya simu, tukutane kwenye sehemu ya pili. Matangazo haya yataendelea kusikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tukutane kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Naam, tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Live Talk leo tukiangazia mkutano kuhusu mazingira COP27 unaoendelea huko Misri. Kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, tulikuwa naye Dr. Dan Naburi akitoa maelezo kuhusu namna nchi za Afrika zinazoathirika zaidi, lakini kuna swala pia la kutumia au kuwekeza zaidi katika ulinzi wa mazingira. Hebu endelea na wazo lako Dr. Dan.
Okay, asante sana mtangazaji. Kwa hivyo nikiendelea tu pia ni kwamba kusema kwamba pia nchi nyingi sana za Afrika pia zina yale madeni ambayo zimekuwa zikingangana kulipa kutoka kwenye hizi nchi ambazo zimeendelea. Ukitazama haya yote yameweka nafasi ya nchi za Kiafrika katika njia panda sana kupambana na yale yanayotokana na mabadiliko ya hali ya anga. Kwa hivyo tumeweza ona pia kwamba katika miaka ambayo imepita ya hivi punde nchi nyingi za Kiafrika zimeweza kuja na zile sera ambazo zinaweza kuwezesha hizo nchi ziweze kuweka fedha kando kwa undani na pia kutafuta fedha kutoka nje na kusaidia pia kupambana na yale ambayo yanatokana na mabadiliko ya hali ya anga. Kwa mfano hapa kwetu Kenya tumeweza ona kwamba katika katiba yetu nchi katika zile magatuzi zetu kwa zimeweza kuja na hizo sera na ziko tayari kabisa kuanza kuweka zile projects ambazo zinaweza saidia katika kusaidia watu kupambana na hali ambayo imetokana na mabadiliko hali ya anga. Lakini tukiangalia pia kwamba hizi nchi zina historia mbaya historia ya ufisadi, ya ubadhirifu wa fedha, na wakati ambapo kunatokea majanga, kwa mfano janga la COVID-19 tuliona kwamba pesa za umma ziliweza kupotea. Wakati ambapo kumekuwa na majanga pengine kama ukame, tumeweza ona kwamba zile fedha ambazo zingetumika kununulia leaf food watu fulani wametumia hizo fedha kwa njia ambayo haieleweki. Na hata pia katika upande wa kupanda miti katika hizi magatuzi zetu tumeweza ona kwamba pia hiyo imekuwa njia ya mpenyo, ile ambayo watu wanapanda miti kwa sasa na baada ya miezi michache baadaye ukauliza ulipanda wapi miti, tuonyesha ambapo mahali ambapo ulipanda, hawezi kuambia, wanasema kwamba walipanda na pengine jua lilikuja likaribu hiyo miti. Kwa hivyo hata kama tunauliza wale wenzetu wa zile nchi ambazo zimeendelea watusaidie, watupe compensation kutokana na yale machafuzi ya mazingira ambayo yanaleta haya majanga, ni lazima sisi pia tuwe na nafasi ya kuwajibika, kuweka mikakati ya uwajibikaji na uwazi, ndiposa tuweze kuwa na wale wenzetu waweze kuwa na imani nasi, la sivyo bado tutakuwa na shida ambazo tumekuwa nazo kwa hii miaka yote kutokana na fedha za umma na matumizi ya hizo fedha katika kusaidia umma kupambana pengine kama haya majanga yanayotokana na mabadiliko ya anga.
Asante sana Bwana Naburi. Sasa Joyce Shebe, natumai umerudi kwenye line ya simu. Unanipata?
Nakupata vizuri.
Asante sana. Sasa kuna swala ambalo linaonekana linalete hali ya vuta ni kuvute huko kwenye mkutano wa COP27 kule Misri, na ni swala hili la mataifa matajiri kutoa fedha kwa ajili ya mataifa maskini. Lakini kuna swali ambalo naona wasikilizaji pia wanauliza. Wangetaka kuelewa, wakati mataifa matajiri yakitoa fedha na kupa na kuwapatia mataifa maskini, mataifa yenyewe matajiri yanapunguza uchafuzi wa hali ya hewa au wanalipia kwa hasara wanayoletea mataifa ambayo hayatoi gesi au hayachafui mazingira zaidi? Na je, fedha zile zinapofika kwenye mataifa maskini zinatumika kufanya nini hasa? Hebu tufafanulie vizuri. Mataifa matajiri yanapunguza uchafuzi wa hewa yanapotoa fedha au ni kama kulipia hasara wanayoletea ulimwengu?
Kumekuwa na kigugumizi kwa kiasi fulani, japo tulisikia kauli ya rais wa taifa la Marekani akiahidi kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa kwa miaka kadhaa ijayo, lakini pia tulisikia mwakilishi kutoka Umoja wa Mataifa akisema nchi za Umoja wa Ulaya, mwakilishi wa Umoja wa Ulaya alisema nchi za Umoja wa Ulaya nazo ziko kwenye mkakati wa kupunguza. Kwa hiyo hizi ni kauli ambazo zimetoka hivi karibuni, lakini watu ama niseme mataifa ambayo yanaendelea bado unaweza kusema hayana uhakika wa 100% kwamba haya mambo yatakwenda kutekelezeka, kwa sababu kwa taifa ama kwa bara la Afrika peke yake linazalisha hewa ukaa kwa kiwango kidogo sana cha 3.8% mpaka 4% ukilinganisha na mataifa ambayo yameendelea. Kwa mfano Uchina peke yake ina 30% hivi, alafu Marekani ina 14%. Kwa hiyo utaona hapo baadaye zinafuata nchi nyingine kama India, Japani. Sasa utaona ni kwa namna gani mataifa haya yenye viwanda yanazalisha hewa ukaa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo pale ambapo kweli nchi maskini zinahitaji ama zinataka kulipwa fidia, lakini kama hakuna msukumo wa dhati ama hakuna nia ya dhati ya haya mataifa ambayo yameendelea kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa, nadhani bado tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu. Na kwa kuhusiana na masuala ya fedha kwamba zikitolewa zitatumika tumikaje, ameongea hapa msemaji aliyopita kwamba mataifa yetu yana changamoto ya rushwa, changamoto ya uwajibikaji na changamoto ya uwazi. Na hili limeibuka pia kwenye mkutano huu wa COP kwamba kama hakuna mifumo kwenye hizi nchi ambazo ni maskini ama nchi zinazoendelea, mifumo ambayo itaelekeza ama itakuwa inafafanua kwamba nani anastahili kulipwa nini kwa wakati gani, itakuwa ni changamoto sana. Inawezekana fedha zikalipwa kweli ama zikatolewa, lakini zikaenda kutumika ndivyo sivyo. Kwa hiyo pia kwenye COP kulikuwa na huo mjadala kwamba ni lazima kuwe na mifumo, ni lazima kuwe na utaratibu ama kuwe na sera ambazo zinaainisha kwamba ni kweli taifa hili limepata hasara ama limepata madhara ama watu wake wameumia kwa kiwango hiki kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa katika kuumia huko huko, mtu ambaye anaishi Dar es Salaam, mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza yakamwathiri kwa kiwango ambacho si sawa na mtu ambaye anaishi Lindi ama anaishi Mbeya ama anaishi Arusha. Kwa hiyo kila mtu aangaliwe kulingana na utaratibu uliowekwa kwamba ipi ni loss na ipi ni damage. Na ndio maana kumekuwa bado kuna mkanganyiko, na nadhani pia hata mataifa haya tajiri yanasuasua kidogo kusema ndio, kwa sababu nadhani bado mataifa haya yanayoendelea hayajaweka hiyo mipango mkakati ya namna gani yatakwenda kutekeleza mchakato mzima wa ugawaji hizi fedha kwa waathirika wa mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kama kutakuwa na swala la uwazi na uwajibikaji, lakini pia na ile commitment tunasema, itasaidia zaidi, kwa sababu mtu atajua kwamba nimeathirika, nimepoteza mifugo, nimepoteza mazao kwenye shamba, nimepoteza nyumba, nimepoteza thamani za ndani ama nimepoteza ndugu, analipwa nini na kwa wakati gani.
Naam, shukrani Jose Shebe. Kabla ya kwenda kwake Silvanus Karemera, tumsikilize pia, kuna msikilizaji kwenye line ya simu ambaye naye anataka achangie.
Kwa majina mimi naitwa Evans, natoka sehemu ya Ilamaragin, county ya Baringo. Ile mikakati ambayo wameweza kuiweka, naona itaweza kusaidia kuhifadhi mazingira ya Afrika. Nchi za Afrika naona sasa hivi maneno ya mazingira, naona Kenya kwanza inaanza kujimudu kuweza kupanda miti. Ile nchi ambazo ni maskini ambao wanasema ile nchi tajiri waweze kuilipia, ni naona kama ni nzuri juu hao wenyewe ndo wameweza kuchangia zaidi ile uchafuzi wa mazingira, ambao hao wenyewe wamechangia zaidi, so wanafaa kuilipia. Wananchi wanafaa kushirikiana na mashirika ya mazingira ili kuweza kuhifadhi mazingira. Juu hivi unaona joto inakuwa mingi, ukame inakuwa mingi, serikali inafaa kuiweka pesa zaidi kwa maneno ya mazingira, so itasaidia sana.
Naam, asante Evans kutoka kwa Kenya. Karemera, umetuelezea hatua nyingi kabisa ambazo zilichukuliwa na Rwanda katika ulinzi wa mazingira, lakini nakumbuka mwaka huu kulikuwa na suala la mafuriko makubwa ambayo yalisababisha maafa, hasa waliwaathirika zaidi walikuwa ni wale wananchi ambao wanaishi katika maeneo hatarishi. Sijui suala hilo serikali imeweza kulipatia ufumbuzi kwa sasa?
Ndio, nadhani kitu ambacho watu wanapaswa kujua, kwa kweli swala la ulinzi wa mazingira si swala ambalo ni la muda mfupi, ni mpango mkakati wa muda mrefu. Na katika ukiangalia sera ya Rwanda kuanzia ambayo inakwenda mpaka mwaka 2050, ni sera ambayo inachukuliwa kwa misingi kwamba kila mwananchi aweze kujihusisha, na ili kufanikiwa wameweka mfuko maalum, wao wanaita ni green fund, kwamba ni mfuko ambao nakumbuka ukianzishwa waliweka dola milioni 100. Na ni juzi tu katika ufunguzi wa mkutano huu wa COP27 kule Misri, ambako Rais Kagame pia alitangaza kuweka pia kitita cha dola milioni 107. Na mfuko huu unasaidia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu unasaidia miradi ya kiserikali na miradi binafsi, kwamba ukiwa na mradi wowote ambao unaelekea kulinda mazingira, mradi wowote tu una apply ama unaomba kiasi fulani, yani unatengeneza proposal afu unapeleka pale kwenye mfuko huu na unapewa pesa ya kuweza kusaidia. Na hiyo limesaidia vijana wengi na wakereketo wengine na wadau katika mazingira kuweza kusaidia. Lakini nikirejea hilo ambalo umelisema, ni kwamba kama nilivyosema katika utangulizi, Rwanda ni nchi yenye milima, takriban zaidi ya 70% ya nchi hii ni milima. Sasa pamoja na kwamba wanajitahidi kupanda miti, lakini bado unakuta kwamba eneo kubwa la makazi wapo milimani, na nyumba zenyewe ndio hivyo tena, si nyumba ambazo zimejengwa katika misingi ambayo utasema kwamba ni nyumba imara. Kwa hivyo kila ikianguka mvua ambayo ni mvua ya mvua kubwa, visa kama hivi huwa vinatokea. Lakini niseme tu kwamba kwa ujumla kwa kweli kuna hali fulani ambayo ukiangalia kwa jicho la kawaida unaona kwamba kuna mikakati ambayo imechukuliwa. Niseme tu kwamba kama wenzangu ambao wamezungumza, dada kutoka kule Tanzania na kule nchini Kenya, mwenzangu mwingine, tatizo la ulinzi wa mazingira ni tatizo ambalo ni swala mtambua kwa kweli katika kila nchi, kwamba ni si swala ambalo ni sekta moja ama sekta nyingine, ni swala ambalo serikali inabidi kulivalia njuga na kuweza kuhamasisha wananchi, kwa sababu ndio wadau wakuu katika swala zima la ulinzi wa mazingira. Tatizo linakuja pale kwamba nchi zetu za Kiafrika zinapopewa ama hata mazungumzo yakifanywa kwamba zinapewa pesa, watu wanahisi ni kwamba ni pesa ya kawaida. Hii haipasi hata kuita pesa ya fidia, ni pesa ya kusaidia miradi ambayo inalinda mazingira. Watu wanahisi kwamba ni pesa ambayo inakuja kujenga nyumba ambayo imebomolewa na tuseme labda na mvua na kadhalika. Hapana, ni pesa ambayo inakuja kusaidia kuweza kuhifadhi mazingira, kuweza kusaidia miradi ambayo kesho na kesho kutwa hata vizazi vinavyokuja vikute angalau nchi ambayo iko sawa. Lakini shida nyingine, kama alivyosema dada kutoka kule Tanzania, unakuta mataifa makubwa yana kigungumizi kwamba hayawezi kuachia viwanda vyao kuweza kuharibika, kwa sababu vinapoteza siku vikasimama kutengeneza mambo, basi watapata hasara kubwa. Sasa ukika unakuja pale ambapo wao wanahisi kwamba kutoa pesa kwa nchi za Kiafrika ama nchi zinazoendelea, wanahisi kwamba ni kutoa tatizo, kumbe hawajui kwamba bado ni ukitoa pesa kwa nchi za Kiafrika na bado kaendelea kuzalisha hewa ya ukaa na kadhalika, bado hujasolve tatizo. Kwa hivyo kuna swala zima la utashi wa kisiasa, kama ambavyo nimesema, Rwanda imefanikiwa kwa sababu moja, kwa sababu inapiga rushwa, vita rushwa, kiasi kwamba hapa nchini Rwanda hakuna sasa kusema kwamba rushwa haipo, lakini ipo kiwango cha chini kabisa. Na pesa inayotumiwa inahakikisha kwamba inaingia kwenye kile ambacho imetengenezewa. Sasa nchi za Kiafrika, nchi zinazoendelea, viongozi wasubutu kuweza kusema kidete, vinginevyo kama alivyosema kule ndugu yangu wa Kenya, pesa zinatengwa ama hata mazungumzo yanafanywa, lakini ukija kuangalia kweli kazi iliyofanywa ni sawa na bure. Sasa nchi zinazoendelea zihakikishe kwamba pesa inatoka kwa wazungu huko, nchi zinazoendelea
zifanye kazi yake,
basi kifanye kile ambacho kimetumwa kwa ajili ya kufanya.
Asante sana Silvanus. Haya, Abdi Kadir, umesema kwamba katika shughuli ambazo unafanya wewe na chama chao, shirika lako, ni kupanda miti, na lengo lenu ni kupanda karibu miti milioni 10 katika miaka mingapi ijayo. Je, katika shughuli hizo unapata msaada wote wa serikali ya Kenya?
Bado hatungejapata fedha yoyote kutoka kwa serikali ya Kenya.
Sasa unapataje nini hii uwezo wa kuweza kuendesha shughuli zako hizo?
Saizi sisi huwa tunauza miche na tunaweza kupanda miche kwa mashamba. Kuna mashamba ambazo huwa sisi tunazisimamia na ardhi ambazo tunaweza kupanda miche tunaziita green belt. Na tuko na matarajio baada ya mkutano huu wa COP27, viongozi wa Afrika huenda wakapewa hizo hela za kuweza kuhifadhi hewa ya carbon. Tunaona sisi kama vijana tunaweza kujinufaisha na hizo hela. Kwa hivyo ni matarajio tu tuko nayo kwa sasa. Na pia rais wetu, Rais William Samoei Ruto, amesema kwamba serikali yake itaweza kupanda miti bilioni 5 kwa muda wa miaka 5. Lengo letu mbeleni ilikuwa ni kuweza kupanda miti milioni 10 kuanzia mwaka ujao ambao tutakuwa tukisherehekea mwaka wetu wa 10 kwa upanzi wa miti. Tunaona tukitoka kutoka kwa miti milioni 10 hadi miti milioni 1 ili pia sisi tuweze kuchangia kikapu cha taifa letu la Kenya la upanzi wa miti.
Asante sana.
Tunaona matarajio mbele.
Asante sana Abdikadir. Naona Harrison Kamau. Tusome maoni ya wale wasikilizaji ambao wamechangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Naona kweli maoni yanaendelea kumiminika. Namuona Samuel Shauri baba Ombeni akiwa Manyara Tanzania, anasema kwake binafsi kwa upande wake anatoa maoni yake kwamba hatua za kutunza mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu kufanya jitihada za kutosha na kukemea kitendo cha uharibifu wa mazingira kama vile kuchoma moto misitu na kupanda miti kwenye sehemu kame.
Zakaria Nyerere kutoka Butiama, Mara, Tanzania, anasema mataifa tajiri yanatakiwa yapigwe faini kali yasipolipia au kusitisha mitambo inayotoa hewa chafu, ni hatari kwa afya na kwa uchafuzi wa mazingira. Wabuni mbinu mbadala ya mitambo hiyo isitoe hewa chafu, ikishindikana hatua zichukuliwe kufungiwa mitambo hiyo, kwa maana chanzo ni wao.
Namuona Richard Kambale anasema kwamba yuko kule Beni DRC, na yeye anazungumzia kuhusu shughuli za mataifa matajiri na maskini, akisema matajiri, mataifa matajiri yanajielewa, maskini wenyewe labda ndio wanapoteza katika mchezo huu wote wa kimazingira, kama anavyomuelewa hapa Richard Kambale.
Masanja Deus kutoka Geita Tanzania anasema kikubwa sisi wananchi tunatakiwa kuheshimu mazingira kwa kutokata miti kiholela, kutoharibu vyanzo vya maji, na kila mwananchi anatakiwa elimu hii awe nayo.
Samson Boyo akiwa kule Marigat Baringo nchini Kenya anasema ni wazi kwamba mazingira yanapodhoofika basi pia watu wanaumia, wananchi wanaumia.
Kabisa, anachosema ni ukweli. Ni wengi waliotoa maoni yao na tunawashukuru. Pengine labda mwelekezi wetu akiniruhusu, kuna msikilizaji mwingine kutoka Tanzania anaitwa Jafet. Basi anaambia kwamba msikilizaji hakuonekana kwenye laini ya simu. Moja kwa moja nirudi kwake Dan Naburi. Dan Naburi, kuna swala ambalo umesikia mwenzangu Harrison akizungumzia, maandamano ambayo yamefanyika huko Misri. Wale wanasema kuna wanaoshiriki hawagusi swala la athari zinazosababishwa na mafuta, yani ya mafuta ya tunayotumia, mafuta ya gari, sababu uchimbaji wa mafuta pia unachangia zaidi katika kuharibu mazingira. Wanasema kwamba kampuni kubwa za mafuta ndizo zinafanya hawa wanaoshiriki huko wasiwezi kugusia swala hili. Je, tutaweza kuachana na uchimbaji wa mafuta sababu magari yanahitaji mafuta? Tutaachana na uchimbaji wa mafuta ili tuweze kulinda mazingira? Wewe unaona haya mambo yataweza kuainishwa vipi?
Asante sana mtangazaji. Kwanza kabisa nimekuwa nikifuatilia kwa karibu sana yale ambayo mwenzangu amegusia na lile ambalo wewe umegusia. Na hata pia kumekuwa na mjadala kuhusu gesi, rasilimali ya gesi ambayo iko katika bara hili la Afrika. Na ukitazama hayo yote ni kwamba maisha ya binadamu lazima yaendelee. Na ukisoma historia pale ambapo hawa Waingereza, hawa wazungu wametoka, diposa kwa sasa tuwaite kwamba wameendelea kuliko sisi, umetumia hizi rasilimali kujiendeleza. Na pia umetumia hizi companies, like multinational companies, uweza utafita, kufanya utafiti katika mabara yote likiwemo pia bara la Afrika, wakitafuta hiyo mali kama hiyo mafuta ya gari na kadhalika. Hizi sio kampuni za Kiafrika, hizi ni kampuni zao. Kwa hivyo kwa ufupi tu ni kusema kwamba maisha yetu lazima yaendelee, lakini wakati ambapo tunatazamia kwamba maisha ya binadamu yanayo, lazima pia maisha na yale kuwepo kwa mazingira safi pia lazima pia tu sisitize kwamba angalia hapa. lazima tuweze kufanya uamuzi tukizingatia yale madhara kwa mazingira, tuangalie madhara kwa binadamu, na pia tuangalie kile ambacho tunaweka mfukoni, yani kubalance kwamba tunaita some kind of sustainability kind of decision making, yeah. Na sivyo, tutaweza ona kwamba binadamu anajiendeshea na huku mazingira yanaendelea kuathiriwa, na mwisho itakuja pata kwamba mazingira yatapiga hodi kwa binadamu na maisha ya binadamu yataathiriwa kuliko ambavyo yanaathirika kwa hivi sasa.
Sawa kabisa, Dr. Dan Naburi. Nimeambiwa kwamba yule msikilizaji Jafet sasa amerudi kwenye laini ya simu.
Kwa majina naitwa Jafet Maembe, niko mkoa wa Katavi, Tanzania. Nilikuwa nachangia mada kuhusu mkutano huo unaoendelea Misri wa mazingira. Mimi nadhani jambo kubwa kabisa ambalo natakiwa wajiangalie la muhimu sana, yani ni uwezekano, kwa sababu naona wamejadili mambo mengi 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 sana, lakini naona kabisa kwamba wanafanya kitu kimoja, kwamba wanajadili kitu ambacho ina maana hawajashirikisha raia au tuseme wananchi wa uathirika, yani moja kwa moja. Naongea hivyo nikiwa na maana moja kwamba wenyewe wanajadili mambo ya mazingira, na pia wapo kule wawakilishi, lakini wale wawakilishi huku kwetu hawajapita kuja kutuhoji kwamba tunaathirika vipi au ikoje wamekwenda. Yani tunapata tu taarifa kwamba wapo kule kwenye mazingira. Ila yote kwa yote ni sawa, kwa sababu jambo ambalo analijadili kule si baya sana.
Jafet kutoka Tanzania. Joyce, umemsikia Jafet anasema wawakilishi wanashiriki huko, lakini hawajawauliza wananchi, je, nyinyi mnaathirika vipi na athari za mazingira? Ulikuwepo huko kwenye mkutano wa COP27. Tueleze serikali ya Tanzania, je, inashirikisha, inawauliza wananchi kuweza kuongelea hili swala la athari za mazingira? Sababu mwenzetu Silvanus alituambia kwamba huko Rwanda hasa serikali inawahusisha zaidi vijana katika swala hili zima la mazingira, kulinda mazingira. Tueleze Tanzania wanafanya nini? Joshebe, inaonekana Joshebe ameondoka tena kwenye laini ya simu.
Naam, tunapoendelea kukaribia kumaliza live talk leo, narudi kwake Dan Ndamuri. Na tahizi swali nakotaka kuuliza kuhusiana na mikataba ambayo imekuwa kwenye mikutano hii ya COP miaka ya nyuma. Kuna ule mkutano wa Kyoto kule Japan
uliosema ni COP 27, sababu kuna COP
20 nyingine zote za nyuma. Lakini walisema kwamba mataifa matajiri yenyewe yajiwekee viwango vya kupunguza gesi chafu au gesi ukaa katika bila uangalizi wowote. Sijui kama wewe unaamini kwamba mataifa haya matajiri kwa kweli yana uaminifu katika kupunguza gesi kwa kuwa hayana uangalizi wowote. Mataifa maskini hayana uwezo wa kuangalia au kudhibiti mataifa matajiri. Je, unaona kama labda kuna mchezo fulani unaoendelea kwamba tajiri hana wa kumuuliza, na akisema amepunguza hauna namna ya kujua kwamba amepunguza gesi au la? Unaonaje mambo haya?
Asante mtangazaji. Nakubaliana na wewe asilimia mia. Kwa sababu ukitazama kile ambacho kinaendelea, kwa mfano nilifuatilia kwa karibu sana yale makubaliano yaliyokuwa katika COP26 kule Glasgow, na tumejipata tuko katika COP27 sasa hivi kule Egypt, na yale ambayo wale wenzetu waliahidi katika COP26 kwa mfano hivi karibuni, hatujaweza ona kwamba hizi inchi kweli zimeweka ile commitment ya kutosha kwamba tufate yale ambayo tulielewana na tufanye yale ambayo tuliahidi hawa wenzetu, ndiposa tuweze kupunguza yale makali ya haya mabadiliko ya hali ya anga. Na tukitazama pia hizo inchi ambazo zimeendelea, namna ambavyo zinajaribu kujadili kwao wenyewe, yao matajiri kwa matajiri wenyewe, unapata kwamba pia kuna ile suspicion ya hakuna yule ambayo anataka kusema uhaki kwamba atafanya hiki, hakuna yule ambayo kweli anataka kusema kweli nitafanya hiki na nitafanya hivi na nitafanya lini. Unapata ni kwamba wanajaribu kutupaka sura mafuta, ndipo tufurahi kwamba kweli wanajaribu kusaidia, lakini kwa undani ama ukenda nyuma unapata ni kwamba yale ambayo wana to promise
hawatekelezi
zile. Hana nia haswa 100% ya kutimiza.
Nikushukuru
mimi kama mtaalamu katika area hii.
Naam.
Jambo la kwanza kabisa lingekuwa kupunguza hizi emissions vile ambavyo walisema to 1.5 degrees Celsius.
Kabisa.
Asante.
Haya, Joyce umerudi. Kabla ya kuondoka kwenye laini ya simu, kuna msikilizaji kutoka huko kwenu Tanzania alikuwa anasema kwamba wanashiriki wawakilishi wanatuwakilisha kule kwenye mikutano, lakini hawatuulizi sisi wananchi tunaathirika vipi na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Sijui upande wa Tanzania, nilikuwa nasema mwenzetu Silvanus huko Rwanda alisema kwamba serikali ya Rwanda imewashirikisha zaidi wananchi, hasa vijana. Sijui serikali ya Tanzania katika swala hilo, kuna jambo ambalo wamefanya kuweza kuwashirikisha wananchi katika ulinzi wa mazingira?
Naweza kusema mikakati ipo na jitihada pia zipo, isipokuwa labda pengine mwananchi mmoja mmoja kufikiwa ama kuelewa kwamba kuna kitu hiki kinaendelea kwenye eneo lake inaweza ikawa ni changamoto, lakini zimekuwa jitihada za muda mrefu sana, na tuna sera, tuna sheria za kulinda mazingira, vyote hivi vipo na watu wanapanda miti. Lakini niseme kwamba Tanzania ni nchi kubwa sana, tuna changamoto ya ukataji miti. Zaidi ya ekari 400 kwa mwaka zinakatwa kwa matumizi tu ya shughuli za kibinadamu, ambazo ndo zinaongoza kwenye kuathiri zaidi mazingira yetu. Kwa hiyo niseme tu kwamba jitihada zipo na mikakati ipo, na kumekuwa na sera, kumekuwa na vipindi kwenye vyombo vya habari, kumekuwa na matamko, kumekuwa na matangazo. Lakini labda niseme ushirikishwaji ambao labda pengine mwananchi anauzungumzia ni ule labda wa kuwaita wananchi kwenye eneo fulani na ukawasikiliza, afu ukabeba ya kwao pengine, alafu ukawarudishia majibu kwa wakati huo. Lakini nadhani kiinchi kuna namna ambavyo wanachukua hizi changamoto na wanaziweka katika taarifa zao, kwamba kwa kiwango hiki Tanzania tumeathirika mwaka huu, ama mkoa fulani umepata changamoto hii. Hizo taarifa zipo kwenye mamlaka husika, ni vile tu kwamba labda pengine wananchi wanataka huu ushirikishwaji uende mbali zaidi, na watu wao wanaweza kupata marejeo ya taarifa kwa wakati pengine. Lakini jitihada zipo na harakati, wana mazingira wapo wengi, tuna taasisi za serikali zinasimamia masuala ya mazingira pia.
Asante sana. Sasa muda unapoelekea kukamilika, nampa muda tu dakika kama moja hivi. Abdikadir, hebu tueleze wewe kama kijana mwanaharakati wa mazingira, matarajio yako kutoka COP27 na kundi lako ni yapi? Abdikadir ameshaondoka,
inaonekana ameondoka kwenye line ya simu. Labda kidogo tu, Dan amekusha toa pendekezo, sijui Silvanus Karemera, wewe unaona serikali zetu za Afrika zinatakiwa kufanya nini katika swala hili zima la kulinda mazingira kwa dakika moja tu?
Nadhani kwanza serikali zetu za Kiafrika ziumizwe na ziwe na uchungu kwa kile kinachoendelea, kwa sababu kama alivyosema dada, kwa kweli kuna tani nyingi za kuni za miti zinakatwa, udongo unakimbia baharini, na ndio ukiangalia mito yetu ya Kiafrika imeshabadili rangi, wakati mito ya Ulaya kule ambako tunasema ndo wanazalisha gesukaa kubwa, baada mito yao ni mizuri, kwa sababu swala la kupandaji miti wanalipa kipaumbele. Sasa Waafrika wazinduke, serikali iingie ndani kabisa na kuweza kuhamasisha wananchi kuanzia shule za msingi, yani iwe ni miko, yani mtoto azaliwe na akue akijua kwamba
Nikushukuru sana Silvanus Karemera. Asante sana. Nimshukuru pia Dan Naburi kutoka kwa Kenya, nimshukuru pia Joyce Shebe kutoka Tanzania, vile vile Abdikadir Aden. Niwashukuru wasikilizaji wetu wote hapa studio, mlikuwa nami Patrick Nduimana na Harrison Kamau, upande mwingine tulikuwa naye Aida Isa, na msimamizi wa matangazo alikuwa Abdushakur Abut, na wageni tukiwatakia usiku mwema.